Laida Tikėjimo vartai.
Gerbėjai Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Tikėjimo vartai. Šiandien ją vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas ir diakonas Nerijus Pipiras. Jis pagelbės, pakeisdamas kunigą Darių Vasiliauską, nes mes įrašinėjom neįprastu laiku ir negalėjome būti šiandien dviese kartu, bet diakonas Nerijus maloniai sutiko mums pagelbėti. Šioje laidoje skaitome Lumen Gentium, tautų šviesa, Vatikano antrojo konstitucija apie bažnyčią. Esame penktame skyriuje ir praėjusioje laidoje kalbėjome apie visuotinę pašaukimą šventumui, kad visi ir kunigai, ir vyskupai, ir vienuoliai, ir pasauliečiai esame pašaukti bažnyčioje šventumui. Dabar kalbame 42 skyrelis šventumo keliai ir priemonės. Tikiuosi, kad čia nerijau sužinosime, ką bažnyčios tėvai Vatikano antro susirinkimo metu mums pristato kaip šventumo kelius ir priemonės tam pašaukimui visuotiniam šventumui realizuoti.
Na ir jie sako, jog Dievas yra meilė ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve ir Dievas pasilieka jame. Savo meilę Dievas įlėjo į mūsų širdis per šventąją dvasę, kurią mums yra davęs. Todėl pirmoji ir būtiniausioji dovana yra meilė, kurią mylime Dievą labiau už visą, o artimą dėl jo. Idant meilė, kaip gera sėkla sieloje auktų ir neštų vaisių, kiekvienas tikintysis turi nori klausytis Dievo žodžio ir malonės padedamas darbais vykdyti jo valią, dažnai priimti sakramentus, ypač Eucharistiją ir dalyvauti šventosiuose pamaldose, nuolat atsiduoti maldai, savęs įsižadėjimui, veikliai broliškai tarnybai ir visų dorybių puoselėjimui savyje.
Taigi girdime, kad ta dvasios dovana, kurią Dievas kiekvieną iš mūsų tikinti jį apdovanoja, yra meilės dovana ir ta meilė yra palaikoma kiekvieno tikinčiojo, noriai klausantis Dievo žodžio, vykdant Dievo valią, priimant sakramentus, ypač Eucharistiją, dalyvaujant šventose pamaldose, kasdienė nuolatinė malda ir gebėjimo noro įsižadėti, aukotis dėl ne tik savo pačių gerovės, bet dėl kitų žmonių gerovės, veikliai broliškai tarnybai. Priminimas, kad šventumas neįvyksta, kaip Jėzus prakteli pirštais ir mes patampame šventaisiais, bet tai yra gyvenimo procesas, kuriame bendradarbiaudami su Dievu, su jo malone, su jo žodžiu, su jo sakramentais, mes einame šventėjimo šventumo keliu.
Mat meilė, kaip tobulybės ryšys ir įstatymo pilnatvė, valdo į pavidalina bei veda į tikslą visas pašventinimo priemonės. Todėl tiek Dievo, tiek artimo meilė yra tikro Kristaus mokinio žymė.
Tai pasirodo ne rožančių kiekis ant rankos, ne medalikėlių skaičius ant kaklo, ne dar kažkokie išoriniai ženklai, maldaknygiai, auksiniais, tais paauksuotais popierėliais, puslapėliais ar kas kita, yra mūsų priklausimo Jėzui ir jo mokinių tarpui ženklas. Bet Dievo ir artimo meilė. Kaip dažnai mus nuliūdina tie tikintieji, kurie atrodo yra ištikimi Jėzui ir arti Jėzaus, bet juos susitikus nuo jų sklinda šaltis. Atrodo, kad jie nei mato kito žmogaus, nei moka atjausti. Jie yra tokie pilni puikybės ir pasitenkinimo savo tikėjimu ir savo tobulumu. Vatikano antrasis susirinkimas primena, kad tai būtų klaida. Tikrasis Kristaus mokinio ženklas ir žymi yra Dievo ir artimo meilė. Ta meilė, kurią patys pirmiausia patiriam, o tada negalime jos savyje išlaikyti, ji liejasi per kraštus ir ją dalinamės vieni su kitais.
Kadangi Jėzus, Dievo sūnus, parodė savo meilę paukodamas už mus gyvybę, niekas nemyli labiau už tą, kuris aukoja savo gyvybę už Kristų, ir savo brolius. Jau nuo pat pirmųjų amžių, kai kurie krikščionys buvo pašaukti ir visada bus šaukiami, pateikti šį didžiausią liudijimą visų žmonių ir ypač persekiotojų akivaizdoje.
Kalbama apie Jėzaus meilę, apie meilę, kuri yra įrodoma kryžiaus kančia, meilė iki galo, kalbama iš tiesų apie kankinystę, kartais Dievo ir artimo meilė pareikalauja iš mūsų herojiškų pastangų netgi aukoti savo gyvybę. Bet ta gyvybė nebūtinai yra aukojama tik tai vienu mirties ar kentėjimo aktu, bet yra kasdieniu savo ištikimų pareigų atlikimu, savo sąžiningumu, tuo, kada turi savo laisvę ir savo norus derinti prie kito ir tas atneša tam tikro nepatogumo ir galima netgi kartais sakyti kančios ir skausmo. Tėvai labai gerai žino, kad jų meilė vaikams ne visada turi tokį atgarsį, kokio jie norėtų ir mylėdami vaikus, patirdami jų neklusnumą arba kitą kartą nesupratingumą, tėvai iš tiesų patiria ir kančią. Tai dovanodami savo gyvenimą, taip dovanodami savo meilę, jie iš tiesų dalyjasi gyvenimu ir gyvybe ir tai irgi yra tam tikra kankinystės forma.
Todėl kankinystė, kurią mokinys pasidaro panašus į mokytoją, laisvai priimantį mirtį pasaulio išganimo dėliai ir sutampa su juo kraujo praliejimu, bažnyčia laiko ypatinga dovana ir aukščiausių meilės išmėginimu. Nors ji suteikiama tik nedaugeliui, visi turi būti pasirengę išpažinti Kristų prie žmonės ir sekti juo kryžiaus keliu, supami persekiojimu, kurių bažnyčiai niekuomet netrūksta.
Čia man prisimena šventoji Teresė Avilietė, kuri su savo broliu, būdama 5 metų, nusprendė, kad jinai prisiklausiusi, kokia yra brangi Dievui žmonių kankinystės dovana, nusprendė, kad vyks iš Imauro žemę ir ten tikriausiai bus su broliuku nužudyta, bet tokiu būdu taps kankinė ir taip greičiau priartės prie Dievo ir jam labai patiks. Kuogi baigėsi šita jų kankinystės kelionė, išeinant iš miesto, iš Avilos miesto, kur jie gyveno, sutiko šituos vaikus dėdė jų ir juos atgal į namus parvijo ir tas kankinystės planas nuvykti į Maurų žemę neįvyko. Bet vėlgi šventuosiuose primenama šitas idealas, kad kankinystė yra aukščiausia šitos meilės forma, ne iš visų pareikalaujama. Tokioj formoj, bet iš tiesų neišvengiamai kažkokiu tai proporcija, kažkokiu tai kiekiu patiriama ir mūsų kasdienybėje.
Bažnyčios šventumas taip pat yra ypatingų būdų ugdomas įvairiopais patarimais, kurių Viešpats Evangelijoje duoda savo mokiniams. Tarp jų svarbią vietą užima kai kuriems Tėvo suteikiama brangi dieviškosios malonės dovana, leidžianti nepadalytą širdimi lengviau pasišvesti vieninteliam Dievui mergystę ar celibatu. Šį tobulą susilaikymą dėl dangaus karalystės bažnyčia visada laikė didžiai garbingu, kaip meilės ženklą bei akstiną ir kaip ypatingą dvasinio vaisingumo šaltinį pasaulyje.
Taigi iš tiesų girdime, kad kai kurie bažnyčioje yra apdovanojami mergystės ir celibato dovana, tas leidžia labiau pasišventus tarnauti Dievui, jo bažnyčioje ir jo tautoje. Ne visi esame to apdovanoti, tas nereiškia, kad tie, kurie tos dovanos neturi, yra kokie antrarūšiai tikintieji ir jie negali eiti šventėjimo keliu, bet mums reikia ir tame kelyje aktyvesnių tokių žmonių ir būtent šitie pakviestieji, pašvestieji dėl dangaus karalystės, pašvestojo gyvenimo žmonės, kunigai turėtų būti šitoje šventumo kelionėje, šventėjimo kelionėje pirminiai ir gražiausi pavyzdžiai ir uždegantis mus, kasdienio gyvenimo žmonės, tuo keliu šventėjimo eiti ir Jėzų jame sekti.
Bažnyčia vis permasto žodžius, kuriais apaštalas, skatindamas tikinčiuosius mylėti, ragina juos būti nusiteikusius taip, kaip Kristus Jėzus, kuris apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą, tapdamas klusnus iki mirties ir dėl mūsų, būdamas turtingas, tapo vargdieniu. Kadangi mokiniai visada privalo sekti ir liudyti šią Kristaus meilę bei nusižeminimą, motina bažnyčia džiaugiasi regėdama savo glėbyje daug vyrų ir moterų, kurie artimiau seka ir iškiau parodo išganytojo savęs apiplėšimą, Dievo vaikų laisvę priimdami neturtą ir atsižadėdami savo valios.
Ką iš tiesų girdime, tai girdime šituos evangelinius patarimus, apie juos jau esam kalbėję, skaistybė, neturtas, klusnumas. Dar kartą primenama, kad šitie patarimai, evangeliniai patarimai, iš tiesų padeda eiti šventumo keliu. Skaistybė, klusnumas, nusižeminimas, kada mes apribojame savo norus ir savo valią ir ją palenkiame Dievo valiai, ne tik savo gerovės, bet ir kitų gerovės dvasinės siekimui ir taipogi atsisakydami turto visiškai arba dalinai, apribodami savo reikmes, vėlgi tokiu būdu pasitarnaudami ne tik savo, bet ir kitų gerovė.
Eidami tobulumo keliu, kaip reikalauja įstatymas, jie dėl Dievo palenkė save žmogui, norėdami geriau susitapatinti su klusniuoju Kristumi. Tad visi Kristaus tikintieji kviečiami ir įpareigojami siekti šventumo ir savo luomo tobulumo. Todėl visi tesistengia tinkamai tvarkyti savo polinkius, kad pasaulio dalykų naudojimas ir evangeliškojo neturto dvasiai priešingas prisirišimas prie turtų nekliudytų jiems siekti tobulos meilės. Juk apaštalas įspėja, kas naudojasi šiuo pasauliu, jame ten apsistoja, nes šio pasaulio pavidalas praeina.
Vėlgi gražus priminimas, kad šito šventumo siekime mes iš tiesų siekime meilės, Dievo meilės, tai kas yra, kas palaiko mūsų gyvybę, kas leidžia mums judėti pirmin, kas atveria mums amžinojo gyvenimo troškimą ir gyvenimo kaip tokio troškimą, nes be meilės gali turėti viską, gali būti apsuptas didžiulės prabangos, bet jeigu nepatiri tos meilės iš artimų žmonių, iš kitų žmonių, jeigu tos meilės neturi kam dovanoti, lieki vienas kaip daiktas, kaip baldas, kuris iš tiesų neturi ateities, neturi dvasios gyvybės, neturi vilties ir mes turime nemažai pavyzdžių, kada žmonės pasiekia, atrodo viską, ką galima gyvenime pasiekti, susirga tokia beprasmybės lyga, kuriai vaistas, vienintelis vaistas yra tikėjimas atverti savo gyvenimo horizontus Dievui, praplėsti juos tikėjime. Šitą skyrių užbaigėme, kalbame apie šventumą, po pertraukėlės skaitysime šeštąjį skyrių. Vienuoliai, bažnyčia ir evangeliniai patarimai. Tai bus kalbėjimas dar detaliau ir tiksliau apie tuos pavyzdžius šventumo kelio, kurie yra pašvestojo gyvenimo žmonės. Thank you. Grįžtame į laidą, su jumis laida Tikėjimo vartai. Skaitome Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją Lumen Gentium apie bažnyčią. Ir dabar pradėsime šeštą skyrių, pavadinimu Vienuoliai, bažnyčia ir evangeliniai patarimai. Taigi, ką rašo apie vienuolius šitame šeštame skyriuje?
Evangeliniai Dievui pašvestojo skaistumo, neturto ir klusnumo patarimai, pagristi viešpaties žodžiu ir pavyzdžiu, rekomenduoti apaštalų, bažnyčios tėvų, mokytojų bei ganytojų, yra dieviška dovana, kurią bažnyčia iš savo viešpaties priėmė ir jo malonė nesiliauja ją puoselėjusi.
Iš tiesų, prieš pradedant gilintis į šitą tekstą, reikia prisiminti, kad visai neseniai popiežius Pranciškus paskelbė, pranešė susirinkusiems vienuolijų vadovams Romoje į specialią asamblėją, kad 2015 metai bus paskelbti ir paskirti pašvestojo gyvenimo metais. Šie metai 14 atrodo neturės jokios išskirtinės temos, 13 metai buvo, kaip žinome, ir neseniai užbaigėme tikėjimo metai, 14 metai bent jau Lietuvoje yra Lietuvos vyskupų paskelbti šeimos metais ir 2015 viešpaties metai popiežiaus Pranciškaus paskelbti pašvestojo gyvenimo metais. Manau, kad tais metais turėsime progą visi bažnyčios nariai vėl iš naujo atpažinti, tai kaip sako šitame sakinyje, mūsų viešpaties dovana bažnyčiai, tai yra evangelinius Dievui pašvestojo skaistumo, neturto ir klusnumo patarimus.
Pati bažnyčios vadovybė, vedama šventosios dvasios, rūpinasi tų patarimų aiškinimu, jų vykdymo norminimu ir jais grįstų pastovių gyvenimo formų nustatymu. Tuo būdu tarsi Dievo pasodintame ir nuostabiai daugeriopai viešpaties dirboje įsišakojusiame medyje išaugo įvairios atsiskyrėlių ar bendrojo gyvenimo pobūdžio vienuolių bendruomenės.
Iš tiesų, šiandien žvelgdami į vienuolijas, vienuolius, Lietuvoje mes jų ilgą laiką nematėme, sovietmečiu buvo uždrausta vienuolijos, jos veikė pogrindyje, vienuoliai ir vienuolės negalėjo viešai nešioti savo vienuolinio gyvenimo aprangos, drabužių, todėl kai nepriklausomai Lietuvoje vėl juos pradėjome matyti, daugelis žmonių iš pradžių jautėsi kažkaip nepatogiai, nejaukiai, tarsi jų gatvėse, autobusų stotelėse ar parduotuvėse vaikšto kažkas, kas turėtų ir privalėtų likti tik šventoriaus arba bažnyčios ribose. Dabar, man atrodo, mes jau esame pripratę ir vis dėlto ne visiškai matyti vyresnio amžiaus vienuolius vienuolės tarsi ir dar suprantama, bet daugeliu kyla klausimas, kodėl jauni žmonės, jaunos merginos, jauni vaikinai renkasi tokį gyvenimo kelią. Ar jis yra nepasenęs, ar jis nėra kažkoks archajiškas, ar jie neina prieš savo prigimtį ir taip nežaloja savo psichikos. Yra įvairiausių nuomonių, bet bažnyčios žmonės, tikėjimo žmonės, klausydamėsi šito teksto, skaitydami, gilindamėsi jį atpažįstame, kad tai yra dovana bažnyčiai, priminimas to amžinojo gyvenimo, kuris mūsų laukia. Ir evangeliniuose patarimuose, skaistume, neturte ir klusnume, iš tiesų turime atpažinti žmogumi tapusi Dievą, gyvenantį žmonių tarpę, veikiantį, rodantį mums tikro žmogaus gyvenimo pavyzdį. Tas nereiškia, kad šeimos arba kūrimas, šeimos gyvenimas yra mažiau vertingas, bet mums reikia ir priminimo, kad yra dalykai, kurie šiame gyvenime praeina ir yra dalykai, kurie dar mūsų laukia amžinybėje ir pašvestojo gyvenimo žmonės turėtų mums tą amžino gyvenimo tikrovę šiame žemiškame gyvenime savo tarnavimu ir liūdėjimu priminti.
Jos didina lobį, tarnaujantį tiek jų narių pažangai, tiek viso Kristaus kūno gerovei. Juk tose bendruomenėse jų nariai randa didesnį gyvenimo pastovumą, išbandytą kelią siekti tobulybės, brolišką Kristaus karių bendrystę, klusnumo stiprinamą laisvę, tad juose gali saugiau vykdyti savo vienuoliškus įžadus, likti jiems ištikimi ir džiaugsminga dvasia žengti meilės keliu pirmin.
Taigi, ėjimas į vienuoliją klausimas vienuolijai iš tiesų yra vieta, kur galima atitrūkus šiek tiek nuo pasaulio eiti per gyvenimą kitokiu ritmu, kitokiu tempu, turint kitokius tikslus. Ir vienuoliško gyvenimo atstovai, mes sutikę juos, tarsi kartais balto pavydo žvelgiame, kad juose rodos ir tos ramybės daugiau, ir skubos mažiau, ir tai, kas mums atrodo be galo reikalinga ir neišvengiama, jie kokiu tai būdu be to apseina, tačiau žvelgiant į jų veidus, klausantis jų, netrodo, kad jie tikrai yra kažko esminio stokojantis arba kaip nors kitaip kokiame tai nesveikume gyvenantis.
Dieviškosios ir hierarchinės bažnyčios santvarkos požiūriu tai nėra tarpinis luomas tarp kunigų ir pasauliečių, bet ir iš vienų ir iš antrų Dievas pašaukė kai kuriuos Kristaus tikinčiuosius naudotis tą ypatingą dovaną bažnyčios gyvenime ir kiekvienam savaip padėti jos išganomai misijai.
Čia gal labiau toks techninis sakinys paaiškinantis, kad tai vienuolystė nėra tarp kunigystės ir pasaulietinio gyvenimo, juk tarp vienuolių mes turime ir pasauliečių, kurie tampa vienuoliais, ir taipogi kunigų, netgi vyskupų ir kardinolų, ir mūsų popiežius, mes žinome, irgi yra vienuolis, priklauso jėzuitų draugijai, jėzuitų ordinui. Tai vėlgi ir viename ir kitame luome atsiranda žmonių pašauktų šituo ypatingu būdu ir keliu sekti Jėzų ir jam tarnauti jo bažnyčioje. Kitas skirelis – vienuolių luomo prigimtis ir svarba. Pasigilinsim, iš kur šitas luomas atsiranda ir kodėl jis ir šiandien yra svarbus bažnyčios gyvenime ir santvarkoje.
Įžadais arba kitokiais šventaisiais ryšiais, savo požiūriu panašiais į įžadus, kuriais įsipareigoja sekti minėtais trim evangeliniais patarimais, Kristaus tikintysis visiškai atiduoda save Dievui, mylimam labiau už visą kitą, idant šitaip naujų ir ypatingų pagrindų paskirtų save Dievo tarnybai ir garbei.
Taigi, va, šventaisiais ryšiais, įžadais mes girdime, kad vienuoliai duoda įžadus, neturto klusnumo ir skaistybės įžadus, arba duoda iškilmingą pažadą, arba kokį nors kitą viešą įsipareigojimą, kurio pagrindas yra ne kas kita, bet būtent šitų evangelinių patarimų, neturto klusnumo ir skaistybės įgyvendinimas toje bendruomenėje ir pagal tos bendruomenės taisyklės arba kaip mes kitaip vadiname regulą, tą gyvenimo, vienuolinio gyvenimo taisyklę. Žinome, kad jėzuitai duoda dar ir ketvirtą įžadą, tai klusnumą popiežiui, kitos bendruomenės to neturi, kitos bendruomenės turi, sakykime, kaip kamalduliai tylos įžadą, bet pagrindas yra tie trys evangeliniai ir tada, kas dar galėtų ir padėtų jiems kuo galima tobuliau ir geriau šituos tris evangelinius patarimus įgyvendinti.
Juk krikštu krikščionis yra miręs nuodėmė ir pašvestas Dievui, o kad ta krikšto malonė atneštų gausesnių vaisių, jis bažnyčioje pasižada sekti evangelijos patarimais, siekdamas išsivaduoti iš kliūčių, kurios galėtų trukdyti karštai mylėti bei tobulai garbinti Dievą ir artimiau pasišvenčia jo tarnybai. O tas pasišventimas bus juo tobulesnis, juo labiau ryšių tvirtumu ir pastovumu atvaizduos Kristų, nepertraukiamų ryšių susijungusi su savo sužadėtinė bažnyčia.
Taigi mes girdime, broliai seserys, kad mes krikštu mirė nuodėmė ir pašvesti Dievui, iš tiesų jau esame pašaukti į dieviškąją gyvenimą ir turime stengtis ir klausydamiesi Dievo valios, atsiliepdami į savo pašaukimą, į Dievo kvietimą, mes iš tiesų randame būdą, kaip galime tobuliau tą krikšto pažadą mumise įgyvendinti, tą krikšto malonę mumise realizuoti, per kurią kiekvienas tampame Kristaus bažnyčios nariais ir Dievo vaikų šeimos nariais ir girdime santokos sakramento metu drauge kurti savo laikiną ir amžiną likimą. Krikšto malonė mes jau buvome pašaukti į gyvenimą, bet santokoje du žmonės pasižada vienas kitam savo meilę, dėmesį ir pagarbą ir rūpesčių padėti šitą krikšto pašaukimą šventumui ir artumui su Dievu realizuoti. Kiti kunigystės pašaukimu, tarnystė Dievui ir žmonėms šitą krikšto pašaukimą realizuoja, kiti yra kviečiami pašvestajame gyvenime, vienuoliškame gyvenime, gyvendami bendruomenėje šitą krikšto pažadą ir pašaukimą realizuoti.
Kadangi evangeliniai patarimai jų sekėjus meilė, į kurią veda, ypatingų būdų sujungia su bažnyčia bei jos slėpiniu, jais sekančiųjų dvasinis gyvenimas irgi turi būti pašvestas visos bažnyčios gėriui. Iš čia kyla pareiga pagal išgalės ir savo pašaukimo pobūdį arba malda, arba išorinė veikla darbuotis, kad Kristaus karalystė leistų žmonių sielose šaknis, tvirtėtų juose ir plėstųsi po visą pasaulį. Todėl ir bažnyčia sergsti bei puoselėje savitą įvairių vienuoliškųjų institutų pobūdį.
Kada mes norime siekti šventumo, tai taip yra asmeninė pastanga, tačiau ta asmeninė pastanga turi tarnauti ir visos bažnyčios gerovė. Ir bažnyčia atpažįsta, kad yra vienuolinių institutų, vienuolinių bendruomenių, kurios vienos yra kontemplatyvios, labiau atsidėjusios maldą ir ta malda vėlgi nėra tik dėl jų pačių išganimo, bet yra už visą bažnyčią ir jos narius, už visą pasaulį, meldžiant atsivertimo malonės. Tada kitos bendruomenės yra, kurios labiau įsitraukia į veiklą, į artimo meilės darbus, jos susijama karitatyvinė veikla, juose vyksta rekolekcijos, kažkokie tai kitokie sielovadinės programos, kurios padeda ir jų nariams, ir pasauliečiams, dalyvaujantiems labiau eiti tikėjimo ir šventėjimo keliu.
Evangelinių patarimų prisėmimas iškyla tartum ženklas, galintis ir turintis veiksmingai patraukti visus bažnyčios narius, uoliai atlikti savo krikščioniškojo pašaukimo pareigas. Mat, kadangi Dievo tauta neturi čia pasiliekančios buveinės, bet ieško būsimosios, vienuolių luomas labiau atpalaiduodamas savo narius nuo žemės rūpeščių, taip pat visiems tikintiesiems ryškiau atskleidžia jau šiame pasaulyje slypinčius dangiškuosius turtus. Liudija Kristaus atpirkimu įgytą naują ir amžinąjį gyvenimą, skelbia būsimąjį prisikėlimą ir dangaus karalystės garbę.
Mėlyi, klausydamiesi iš to sakinio nesupraskime, kad vienuoliai yra visai atpalaiduoti nuo žemiško gyvenimo rūpesčių. Jie yra užsidarę vienuolynuose ir ten angelai jiems ateina ir patarnauja ir atneša ir valgyti ir skalbia drabužius ir sutaiso suskilusią sienas arba užtaiso langus. Tačiau, kaip gražiai pastebėta, labiau atpalaiduodama savo narius nuo žemės rūpesčių. Iš tiesų bandoma tą balansą pakreipti ne žemiško gyvenimo, bet dvasinio gyvenimo linkme, ne pilnai ir visiškai atsisakant žemiškojo gyvenimo, bet prioritetą teikiant tam dvasiniam tikėjimo gyvenimui, kas ne visada pasaulyje gyvenantiems žmonėms pavyksta išlaikyti. Atrodo, kad ta materija, tie pasaulio lūkesčiai ir reikalavimai mus traukia visada prie žemės ir neleidžia atsikvėpti ir pakelti akis į žvaigždėtą dangų ir galų gale savyje atpažinti ne tik tai materialaus kūno tikrovę, kūno, kuris reikalauja drabužio, kuris reikalauja šilumos, kuris reikalauja maisto, kuris reikalauja mankštos, bet taipogi ir sielos, to amžinojo prado Dievo mums duoto, kurio irgi reikia rūpintis. Ir tas rūpestis gražiausiai realizuos ir pasireiškia per artimą ir glaudų ir tikrą ryšį su Dievu.
Be to, tas luomas artimiau atkuria ir nuolatos atvaizduoja bažnyčioje tą gyvenimo būdą, kurį priėmė Dievo sūnus atėjęs į pasaulį vykdyti tėvo valios ir kurį pasiūlė juos sekantiems mokiniams. Pagaliau jis ypatingų būdų atskleidžia, kad Dievo karalystė yra aukščiau už visus žemiškuosius dalykus ir kad jos reikalavimai yra aukščiausi. Jis taip pat visiems žmonėms įrodo nepranokstamą valdančiojo Kristaus galios didybę ir nuostabiai bažnyčioje veikiančią begalinę šventosios dvasios jėgą.
Taigi vienuolių luomo svarba yra ta, kad vienuoliškas luomas bažnyčioje ir pasaulyje paliudyja mums amžinojo gyvenimo tikrovę ir kartu primena mums, kaip šiame pasaulyje gyveno žmogumi tapęs Dievas. Kad sekdami vienu evangeliniais patarimais, neturtu, klusnumu ir skaistybe, mes iš tiesų priartėjame prie to pavyzdžio ir prie tos gyvenimo tikrovės, kurią mums paliko Jėzus Kristus ir kuri yra dangaus karalystės gyvenimo tikrovė.
Taigi luomas kilas iš pasižadėjimo sekti Evangelijos patarimais, nors ir nepriklauso hierarchiniai bažnyčios struktūrai, nepaneigiamai priklauso jos gyvenimui ir šventumui.
Vėlgi techninis sakinys, paaiškinantis, koks yra santykis tarp hierarchinės bažnyčios, kuri yra valdymo tarsi organas bažnyčioje, ir mes sakėme, kad hierarchiniai bažnyčios struktūrai priklauso vyskupai ir kunigai. Vienuoliai nepriklauso, nebent jie yra vyskupai ir kunigai, kaip šiuo atveju yra mūsų popiežius, yra kardinolų, yra vyskupų vienuolių. Tačiau atskirai paėmus šitas luomas yra reikšmingas tuo, kad jisai primena bažnyčios sandoroje šitą visuotinį pašaukimą šventumui ir gyvenimui pagal Evangelijos pavyzdį ir patarimus. Dar vienas skyrelis trumpai aptarė bažnyčios valdžią vienuoliams, koksgi yra vienuolynų santykis su vietinė bažnyčia, su vyskupija, su jų vyskupijos valdytojais, vyskupais, ordinarais.
Kadangi bažnytinės hierarchijos pareiga yra ganyti Dievo tautą ir vesti į vešliausias ganyklas, jai pavesta savo įstatymais išmintingai nustatyti, kaip vykdyti evangelinius patarimus, ypatingų būdų ugdančius Dievo ir artimo meilę. Be to klusniai sekdama šventosios dvasios paskatomis, ji priima žymių vyrų ir moterų pateikiamas regulas ir oficialiai aprobuoja vėlesnius jų pakeitimus.
Bažnyčios hierarchija turėdama tokią paskirtį ganyti ir vesti Dievo tautą, iš tiesų savo nariuose atpažįsta tuos, kurie yra pašaukti į pašvestojo gyvenimo luomą ir turi pareigą padėti ir prižiūrėti, kaip jie, gyvendami pagal evangelinius patarimus, dalyvauja visuotinėje Dievo tautos ir bažnyčios misijoje. Kaip sakėme, priimdama įkvėptų žmonių, įkūrėjų, dažniausiai vienuolynų įkūrėjų parašytas regulas, jas aprobuoja ir esant reikalui ir pasikeitus aplinkybėms, laiko aplinkybėms, gyvenimo aplinkybėms, pritaiko tiems pokyčiams ir vėlgi patvirtina, kaip sektinas taisyklės tų vienuolyjų nariams.
Taip pat jie savo autoritetu būdi ir saugo, kad įvairiose vietose Kristaus kūno ugdymui įkurtos institucijos auktų ir klestėtų laikydamosi steigėjų dvasios.
Tas steigėjų dvasia tai nėra jau kažkokia autentiška asmeninė dvasia, bet tai yra dvasia, kuri veikia per steigėjus tuo metu bažnyčioje ir subūrė tą ar kitą vienuolyje su tam tikra misija, su tam tikrais tikslais ir bažnyčia atpažindama šventosios dvasios veikimą tuose steigėjuose ir toliau pasiekėjuose nori tą dvasios dovaną puoselėti ir palaikyti.
Įdant visos viešpaties kaimenės reikmės būtų geriau patenkinamos, šventasis tėvas, naudodamasis savo pirmenybę visoje bažnyčioje ir paisydamas bendrosios gerovės, gali kiekvieną tobulumo institutą ir pavienius jos narius išjungti iš vienos vyskupų jurisdikcijos ir pajungti vien sau. Panašiai jis gali juos ir palikti arba pavesti jų patriarchų valdžiai.
Ką mes čia girdime, vėl girdime tokį kanoninį, techninį paaiškinimą, kad vienos vienuolijos yra pavaldžios, veikiančios vyskupijoje yra pavaldžios vietos vyskupui, ordinarui, kitos vienuolijos yra pavaldžios tiesiogiai popiežiui ir mes tada turime pavadinimus, kad yra vienos vienuolijos popiežiaus teisių, tai yra priklauso tiesiogiai nuo popiežiaus, ir kitos vienuolijos yra diecezinių teisių, priklauso nuo vietos ordinaro. Ir tokiu atveju vietos ordinaras turi teisę spręsti tos bendruomenės likimą, jos misiją, kaip ji turi būti vykdoma, kaip ji turi būti atliekama, kokios regulos turi būti laikomasi ir vykdoma.
O vienuoliai atlikdami savo pareigas bažnyčiai ypatingų pasirinkto gyvenimo būdu pagal kanonų įstatymus privalo reikšti pagarbą ir būti klusnus vyskupams, kaip reikalauja jų pastoracinė valdžia, konkrečiose bažnyčiose ir apaštalavimo darbui būtina vienybė bei santarvė.
Taigi klausnumas vietos bažnyčios ganytojams išlieka pagalba jų pastoracinėje tarnystėje, kad ir esant popiežiaus teisių, vis dėlto yra reikalinga, kaip galima daugiau dalykų derinti su vietos ordinaru, kad nebūtų tokio susipriešinimo ir veikimo ne vienybėje, tarsi vietos vyskupo pastangos yra vienokios, o jo vyskupijoje veikiančios vienolijos pastangos yra priešingos arba kitokios. Visi darbuojamės bendram visų bažnyčios narių labui ir kaip galima turime siekti vienybės tame darbe ir toje tarnystėje.
Savo patvirtinimu bažnyčia ne vien suteikia kanoninio luomo garbę vienuoliškam gyvenimui, bet ir liturginiais veiksmais parodo jį esant pašvestą Dievui. Juk pati bažnyčioje Dievo pavestaja gale priima naujų narių įžadus, vieša malda prašo jiems dieviškosios pagalbos ir malonės, paveda juos Dievui ir teikia dvasinį palaiminimą, jungdama jų aukojimąsi su eucharistine auka.
Primenama, kad iš tiesų vienuoliškos apeigos arba vienuoliški įžadai nėra duodami tik tai privačioje kažkokioje aplinkoje arba vienuolino salėje, bet yra duodama liturginėje aplinkoje, kur dalyvauja arba vietos vyskupas, arba jo deleguotas asmuo, ar kitas koks kunigas. Ir taip tas vienuolių veikimas iš tiesų neiškrenta iš bažnyčios pagrindinio veikimo, nes bažnyčios centrą mes žinome kaip ir šaltinį, kaip eucharistijos šventimą, taigi vienuoliai savo gyvenimo irgi yra šito eucharistinio pobūvio ir eucharistinės tarnystės dalis. Paskutinis mūsų skyrelis šios skyriaus vienuolių pašvestumo didybė.
Vienuoliai stropiai tesirūpina, kad per juos bažnyčia kasdien vis geriau galėtų tiek tikintiesiems, tiek netikintiesiems parodyti Kristų. Tiek kontempliuojantį kalne, tiek skelbiantį minioms Dievo karalystę, tiek gydantį ligonius bei sužeistuosius ir atvedantį į gerą kelią nusidėjėlius, tiek laiminantį vaikus ir visiems darantį gerą, tačiau visuomet klusnų jį pasiuntusio tėvo valiai.
Vėlgi gražus priminimas, kad vienuolijos su savo skirtingom misijom ir tikslais iš tiesų turi vieną tikslą mums parodyti Kristų. Savo maldą, savo veikimu, savo tarnystę, padėti prisikėlusiam Kristui ir toliau veikti savo išgydančią ir išganančią galę šiame pasaulyje.
Galiausiai visiems turi būti aišku, kad įsipareigojimas sekti evangeliniais patarimais, nors šitaip atsisakoma ar nebejotinai didžios vertės gėrybių, tikrai žmogaus asmens pažangai nekliudo, bet pačia savo prigimtimi labai daug padeda, juk kiekvieno laisvai pagal asmeninį pašaukimą priimti patarimai nemaža prisideda prie širdies skaistinimo ir dvasinės laisvės ugdymo, be paliovos palaiko meilės liepsna ir svarbiausia įgalina krikščionį labiau supanašėti su tuo tobulų skaistumo ir neturto gyvenimu, kurį pasirinko viešpats Kristus, priėmė mergelė jo motina.
Gražus priminimas, kad vienuolinio gyvenimo pasirinkimas tai nėra kažkokio nesveikumo pasirinkimas, ėjimas prie savo prigimti, bet yra kaip tik savo laisvės atpažinimas ir jos realizavimas aukštesniems tikslams, kada aš savo žemiškąjį gyvenimą pajungiu dangiškojo, dieviškojo gyvenimo tikrovei ir tuo būdu save priartindamas prie Jėzaus ir Dievo motinos Marijos gyvenimo pavyzdžio.
Tai patvirtina daugybė šventųjų steigėjų pavyzdžiai. Taip pat niekas tai nemano, kad dėl savo pasišventimo vienuoliai tampa svetimi žmonėms ar nenaudingi žemiškai bendruomeniai. Nors kartais savo amžininkams jie tiesiogiai nepadeda, gilesniu būdu yra greta jų Kristaus širdyje ir bendradarbiauja dvasiškai, įdant žemiškosios bendruomenės statyba visuomet būtų grindžiama viešpačiu ir vedama į jį, antraip ją statančiųjų darbas būtų veltui.
Taigi tas klausimas, o ką praktiškai mes turime iš jų naudos, tai ypatingai iš kontemplatyvaus gyvenimo vienuolių, kurie užsidarė, malda mus palydė, tokios realios praktinės materialios naudos neturime, bet turime dvasinę naudą, priminimą, kad yra kiekvieno pašaukimas būti arti viešpaties, klausytis jo balso, jį atsiliepti ir garbinti jį savo gyvenimu ir malda.
Todėl šventasis sinodas drąsina ir giria vyrus bei moteris, brolius ir seseris, kurie vienuolynuose arba mokyklose ir ligoninėse arba misijuose nuolat ir nuolankiai, būdami ištikimi duotiesiems įžadams, puošia Kristaus sužadėtinę ir didžiadvasiškai bei kuo įvairiausiais būdais tarnauja visiems žmonėms.
Paskutinis skyrelis užbaigė visą šitą šeštąjį skyrių ir penktąjį skyrių apie visuotinį pašaukimą šventumui. Dar kartą primena, kaip kiekvienas tikintysis šitame pašaukime dalyvauja.
Kiekvienas pašauktas sekti patarimais rūpestingai tesistengia pasilikti ir kuo labiau pasižymėti tame pašaukime, kuriuo yra Dievo pašauktas. Apstesniam bažnyčio šventumui ir didesniai garbei vienos nedalomos trejybės, kuri Kristuje ir per Kristų yra kiekvieno šventumo versmė ir pradžia.
Kiekvieno iš mūsų šventumo versmė ir pradžia, ar tai būtų pasaulietis, ar būtų vienuolis, ar būtų kunigas, nes šventumas yra mūsų artumo su Dievu Jėzaus mokinystės žymė, kurią norime, kad kiekvienas būtume paženklinti ir ta žymė keičia mus pačius.